1 week after
moko sima ya mosala mopesa maki kara mingi te pona kokela likonza liboso na Moscou na Russie na kendaki na likita district ya Saint Petersburg. Ezalaki nga koloba etali botoni na ngai mpona bamisionere ya liboso mpe bayangeli ya lingomba ya liboso bapesaki bokasi na eglise na Russie, natangaki nkombo ya Vyacheslav Efimov. Azalaki mbongani ya liboso ya Russie ya kokoma president ya mission. Ye mpe mwasi na ye basalaki mosala ya kitoko na oyo epesamaki bango. Kala mingi te kasi ntango basisaki misio na bango mpe mpona mawa na biso mingi, mokambi Efimov na mbala moko akufaki. Azalaki kaka na mibu 52. Na awa nazalaki koloba mpona bapionier oyo, nayoaki likanisi natuna na bandeko kuna soki ndeko mwasi Efimov azalaki wana. Mosika na nsima ya sal, mwasi moko atelemaki. Nabengisaki yaya na mikro. Solo, ezalaki ndeko mwasi Galina Efimov. Alobaki na tina ya bondimi mpe apesaki litatoli ya makasi mpona nkolo mpona sango malamu na ye mpe keleza na ye ezongisami. Ye mpe mobali na ye bakangisamaki na tempelo ya bule. Alobaki bakangamaki lokola moto moko mpona libela. Bazalaki kaka bakompagnon missionnaire, ye na ngambo boye ya voile, ye mobali na ngambo mosusu. Na mai ya miso ezali kokita ya esengo, apesaki botoni na Nzambe mpona mayokani ya tempelo ya bule. Nga mpe nalelaki na bososoli mpenza monene ete ya bomoko bwa libela oyo ndakisa epesami na balongani ya botongono bayezalaki mbano ya kosalaka, kobatelaka mpe kokumisa mayokani ya bule. Moko ya maloba ya motuya mingi koleka ya yamba ya ebimisami ezali oya mayokani ya bule. Na elobeli ya mibeko, liyokani ezali mingi liyokani katikati ya batu mibale. Kasi na makambo ya lingomba, boyokani ezali na tina mingi koleka. Ezali elaka ya bule ya Nzambe, na Nzambe. Ye akopesaka mibeko na yango, moto azali na tina ya kondima yango, so pe ondimi kondima masengeli bana, otosi mibeko ya Nzambe, ye okozwa mapamboli masangani na boyokani wana. Toyebi ete tango tozwi lipamboli uta na Nzambe ezali mbano ya botosi na mobeko mona likolo ya moye wapi lipambolami epesami. Otaka ya bikeke Nzambe asalaki mayokani elongona bana na ye. Mayokani na ye mamonaki na nzela ya lobiko na boye epesamaki botondi ya sango malamu. Na ndakisa, Nzambe alakaki kotinda mobikisi mpona bana na ye. Asengaki na boye bango bandima mibeko na ye. Na kati ya Biblia tozali kotanga mpona mwasi mpe mobali moko na mokili ya kala oyo bamonaki boyokani oyo. Boyokani nini? Boyokani oyo Nzambe asalaki na tata na bango ayebisi ya Balaama mpe na nkona na ya mbotama na yo manso na mabele makopambolama. Na buku ya Mormon totangi mpona bato na mokili ya sika oyo bango mpe bamonanaki lokola bana ya boyokani. Nkolo oyo asalaki kosekwa ayebisaki bango, tala bozali bana ya baprofeta mpe bozali ndako ya Isalaele, mpe bozali ba liyokani lietata asalaki elongo na batata na bino kolobaka na epai na Balaama mpe na nkona ya yo mabota manso mabele makopambolama. Mobikisi alimboli motuya ya koyebana lokola bana ya liyokani. Ye alobaki, tata kotombolaka ngai epai ya bino yambo. Atindaki ngai mpona kopambola bino, kobalula bino moko na moko na bino uta obobe na bino mpe eye Nzambi bozali bana ya liyokani. liyokani Nzambe asalaki elongo na Balaama pe sima andimamaki yango na Yakobo pe ezali motuya monene koleka ezali na bilaka nzike lokola Yesu Kristo akobotama na nzela ya bana ya Balaama. Bana ya Balaama bakokoma ebele. Na likokila bobakisami bwaseko mpe lisusu na likokila kozala na bonganga Nzambe. A Balaama alingaki kokoma tata ya bikolo mingi. Boko mabele mingi makosangolama na bana maye. Bikolo binso bya mabele bikopambolama na nkona na ye. Mpe ete liyokani lina ekozala ya libela kutu ontaka ya nkoto yoko. Moko ya bilaka biye bikokisami. Misusu bizayi na ino kozela. Natangi uta na lisakoli moko ya ebandeli ya buku ya Mormon. Tata wa biso alubela ki nkona ya biso yango mokote kasi lisusu ndako ya Israele. Kola kisaka liyoka nilie liko kisama omikolo miansuka. Liye liyoka ninkolo asala ki elongo na tata wa biso apalama. Ezali yango kokamwate mibu sisa yambo Yesu abotama na Beteleme. Ba profeta ba eba kiete liyoka nilia Abalama ekokokisama na nsuka bobele omikolo miansuka. Pona kosalisa elaka ena, nkolo abimaki omikolo miansuka pona kokomisa liyoka nilia Abalama. Sika na profeta Joseph Smith Mote alobaki, Abalama azwaki bilaka bitali nkona na ye, mpe mbuma ya loketo la ye. Uta ya ye loketo yo ozali, mosali wangai Joseph. Elaka eye ezali ya bino lokola pambate bozali ba Abalama. Na kozongi saka elaka yesika, tozu lokola baye bakala basalaka, bonganga Nzambe ya bule mpe sango malamu ya libela. Tozae na likolompo na kozwa litondi ya sango malamu kosepela na mapambo ya bonganga Nzambe, pe kokomi lipambo li linele mingi koleka ya Nzambe. Bomo ya seko. Mingi kati na biso bazali nkona ya mosuni ya Abalama. Basusu bakoti na libota ya Abalama bangobana. Nkolo asala bokabolite. Elongo tozwi mapambo linyoso soki toluki nkolo peto bateli mibeko na ye. Kasi soki tosali yangote tobungisi mapambo li ya liyokani. Pona kosali sabino, dingomba na ye epesi lipambo li ya botata pona kopesa mozwi moko na moko limoni mpona mikolo mia ye ya sima pe bokangami na makambo makala kutu esakola ya bonkoko kino Abraham, Isaac pe Yakobo. Bandeko ya liyokani bazae na likoki pona komikokisa pona ndaye ya liyokani ya bonganga Nzambe. Soki bazae botongono mpe pona kozwa bonganga Nzambe boye mibale mpe bokumisi liangi ya bino bokosantisama na molimo pona kokomisa nzoto na bino ya sika. Yango ezali nyonso te. Mibali balongo bani pona kozwa bonganga Nzambe bazwi nkolo Yesu Kristo pe baye bazwi nkolo bazwi tata Nzambe. Pe baye bazwi tata bazwi biloko nyonso tata azali na yango. Mapamboli ya kokamwa makosopana uta na ndayi mpe liyoka niliye na babali basi mpe bana oyo balongo bani na mokili mobimba. Tozali na mokumba pona kokokisa liyoka ni ya Abalama. Bana na biso eponama kala mpe elengelama pona kopambola bato nyonso ya mokili. Talati na nini na lotomo ya bonganga Nzambe tozae na mosala ya misyon. Sima ya mibu 4000 ya komonaka makambo liboso mpe bolengeli, eye ezali mokolo moponami tango sango malamu esengeli komima na mabota ya mabele. Oye ezali tango oyo bosangisi elakama ya Izraele. Peto sengeli kosala elongo. Oye ezali kokamwa kitoko mingi te. Nkolo azali telibiso motema pe bana na biso mpe azali na botondi mpo na bana na biso ya basi bayeba longobani mpo na kosala misiona ya misiona na ngonga munene oyo bosangisi ya Isaele. Buku ya Momo ezali elembo ya polele te nkolo abandi kosangisa bana na ye ya liyokani ya Isaele. Buku oyo ekomama mpo na mokolo na biso elobi lokola moko ya ntina na yango ete bokoka koyeba ete liyokani ye tata asalaki elongo na bana ya Isaele esili kobanda kokokisama. Po tala, kolo akomi kundola liyokani lia ye liasalaki na bana na ye ya ndako ya Isaele. Ya solo, kolo abosani te. Ya, pamboli biso pe basusu na mokili mobimba na buku ya Mormon. Moko ya ntina ye ezali pona kondimisa moyuda pe mopagano ete Yesu azali Kristo. Esalisi biso pona kosala mayokani elongo na Nzambe. Ebengisi biso mpona komikundola ye mpe koyeba mwana mobali molingami na ye. Ezali litatoli mosusu ya Yesu Kristo. Bana ya liyokani bazali na likolo mpona kozwa malongi maye mpe koyeba mwango mwalobiko. Basengaka yango na mpiko na kosalaka mayokani ya ntina ya bule. Brigham Young alobaki, basantu ba mikolo ya suka bakoki na bakoti na liyokani ya sikampe libela tango bakoti ya lingomba. Bakoti na liyokani wa sikampe libela mpona kosunga bokonzi bwa Nzambe. Babatelaka liyokani na botosi ya mitindo na ye. Na libatisi, tosali liyokani mpona kosalisa nkolo mpe kobatela mibeko na ye. Tango tokozwa elambo, tozali ko sala lisusu liyokani oyo. Oyo ezali na kondima na biso ya kozwa kombo ya Yesu Kristo. Na yango, tokomisami bana babali mpe bana basi na ye mpe toyebi lokola bandeko babali mpe bandeko basi. Ye azali tata ya bomoi na biso. Na suka na tempo ya bule, tokoki kokoma basangoli libula ya mapamboli malibota ya seko, lokola alaka Abraham, Isaka pe Yakobo pe bana na bango. Boye libala ya lola ezali liyokani ya lilobiko. Tango tososoli ete tozali bana ya liyokani, toyebi nani tozali pe nini nkolo azeli na biso. Mobeko ya ye ekomami na mitema na biso. Ye azali Nzambe na biso pe tozali bato na ye. Bana ba mipesi ba liyokani bakotikalaka siki kutu na katikati ya mikakatano. Tango malongi maye malonami na mizindo ya mitema na biso, kutu nzube ya liwa elimbisa mipe molende mwa molimo molendi sami. Lokumu monene mingi koleka loye toko hiko tana bomoi ezali ya koyeba na lokola bato ya liyokani. Mbano pona mobate liyokani ekozwama awa mpesi ma ya bomo iboye mpe lokola. Makomeza ekoloba, bomo nyola likolo ya ezalela ya bopambola mpe ya esengo ya bango oyo babate la kamitindo na Nzambe po bapambola mi na makambo manso. Mpe soki batikali na botongono kino sukande bayambami kino na lola. Nzambe azali na bomo, Yesu azali Kristo. Lingomba na ye ezongisa mipo na kopambola bato nyoso. Mokambi Thomas Monson azali moprofeta ye ya lelo. Pe biso lokola bato ya liyokani tokopambola ma sika wa mpe libela. Na tatoli boye, na kombo ya Yesu Kristo. Amen.